subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa subaxnimo axada kowda bisha March sanadka 2022, waxaanad naga dhegeysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban efmyada magaalooyinka qaar iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo geeska afrika, washingtonna waa 19:00 habeennimo. idaacadda saaki caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda saaki ee caalamka waxaa ka mid a ruushka oo weli sii wada weerarkii iyo duqayntii uu ku hayay dalka Ukraine.
dhinaca kalena dalalka midowda yurub ayaa bilaabay qaarkood gurmad deg deg ah oo ay u fidinayaan dadka reer Ukraine. gurmadkaas ayaa isugu jira dawo, raashin iyo hoy.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan sida dalalka bariga dhexe u saameeyay dagaalka u dhexeeya ruushka iyo Ukraine. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. dalka Ukraine iyo dalalka reer galbeedka ayaa isniintii shalay codsi u diray bulshada caalamka si ay u taageerto qodob qoryo waa qabiya qoraal la geynayo golaha guud ee qaramada midoobay, kaasoo lagu cambaaraynayo duulaarka ruushka ee Ukraine, isla markaasna ku baaqaya xabad joojin deg deg ah xilli ciidamada ruushku ay sii kordhiyeen duqeynta magaalada labaad ee ugu weyn Ukraine ee Kharkiv. danjiraha midooda Yurub ee qaramada midoobay Olaf Skog ayaa yidhi, maanta waxaan joognaa xilli muhiima oo adag. marar badan oo hore bulshada caalamku waxay ka indhala ahayd amaba gaabiska ahayd musiibooyin horteeda ka dhacayay. jiilal dhan ayaa meelo badan oo dunida ah kharash badan ugu kacay, welina ugu kacaya tallaabo qaadid la'aantaas darteed, ayuu yidhi Olaf Skog. dalalka reer galbeedka iyo dalka Ukraine ayaa xiisadda hadda socota qaramada midoobay u horgeeyey inay tahay khatar la xiriirta jiritaanka mabda'yada qaramada midoobay qodobkii lagu aasaasay sanadkii 1945 iyo weliba nidaamka caalamka ee xeerka ku dhisan. isla arrimaha xiisadaasi ayaynu ku jirnaa in ruushka iyo Ukraine ayaa qaban doona wareeg labaad oo wadahadallo nabadeed ah sida laga soo xigtay labada xukuumadood. arrintan ayaa timid kadib markii Ukraine ay dalbatay xabad joojin deg deg ah iyo in ciidamada ruushku ay dib u baxaan intii lagu guda jiray wadahadalladii isniintii oo ka dhacay xadka dalka Belarus. iska caabinta Ukraine iyo guuldarro ku timid logistikada militariga ruushka ayaa gaab iska dhigay duulaanka ruushka ee Ukraine. 6 maalmood oo dagaalku socdo, militariga ruushku ma qabsan xitaa hal magaalo oo weyn oo Ukraine ka tirsan. ciidanka ruushka oo 25 kilomitir u jiray faras magaalaha Kiev ayaa dhowr kilomitir oo keliya hore u socday xaddii, sida laga soo xigtay sarkaal wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ka tirsan. Ukrainiintu waxay muujiyeen iska caabin joogta oo aan kala go' lahayn magaalada Kiev iyo hareeraheedaba, ayuu yidhi sarkaalku. ruushku waxa ay la wareersan yihiin horsocod la'aantooda dhinaca Kiev, ayuu sii raaciyey. madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa hadda howlgeliyey 75% awoodda ciidankii uu soo dhoobay xadka Ukraine. hase yeeshee fideoyo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinayay tiro badan oo taangiyada iyo gawaadhida gaashaaman ee ruushka oo la burburiyey. sida saraakiil laga soo xigtayna waxaa jira dayuurado dagaal iyo helikoptero lasoo riday, iyadoo ciidamada ruushku ay ku xayirnaayeen wadooyinka hareerahooda kadib markii baabuurtoodii uu shidaalku ka dhammaaday, sida saraakiishaasi ay sheegeen. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. aynu ku bilownay wadahadallo heer sare ah oo u dhexeeyey ergooyin ka kala socday ruushka iyo Ukraine ayaa isniintii shalay ka dhacay xadka Belarus iyo Ukraine. ma jirin horumar weyn oo la taaban karo oo kasoo baxay kulankaasi. Hase yeeshee, labada dhinac ayaa ku heshiiyey in wadaxaajoodku sii socdo. Dhanka kalena waxaa weli sii socda dagaalka u dhexeeya labada dhinac oo galay maalintiisii lixaad. Qaxa, dhimashada iyo dhaawaca ayaa iyaguna sii kordhaya. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada London soo diray wariyaha v o e da Yurub, Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Qaraxyo waaweyn ayaa laga maqlay magaalada Kiyev ee caasimadda dalka Ukraine xalay, iyadoo ay jiraan warar sheegaya in ciidamada Ruushka ay duqaymo ka geysanayaan hareeraha magaalada. Magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ukraine ayaa sidoo kale lagu garaacay gantaallo ay dad badani ku dhinteen. Weeraradan ayaa imanaya iyadoo wareegii koowaad ee wadahadallada Ukraine iyo Ruushka ee looga gol lahaa in lagu soo afjaro dagaalka u dhexeeya labadaasi dal la soo gebagabeeyey, iyadoo aysan jirin wax horumar ah oo laga gaaray wadahadallada. Wadahadalladan ayaa ka dhacay meel u dhow xuduudda dalka Belarus iyo Ukraine Isniintii, iyadoo ciidamada Ruushkana ay sii wadeen weerarada ay ku hayaan magaalooyinka Ukraine oo ay ku jirto magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi ee loo yaqaano Kharkiv. Waana maalintii shanaad ee duulaanka Ruushka uu socdo. Kaaliyaha madaxweynaha dalka Ruushka ayaa sheegay in wadahadallada uu la yeeshay saraakiisha Ukraine uu qaatay ku dhowaad 5 saacadood. Vladimir Medinsk, oo hogaaminayay wafdiga Ruushka, waxa uu sheegay in labada dhinac ay isla garteen qodobo gaar ah oo mowqifyada guud la saadaalin karo. Wareega kale ee wadahadallada ayaa isna laysku raacay in laysugu yimaado. Mikhailo Podolyak, oo ah la taliyaha sare ee madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski, ayaa bixiyey isna tafaasiil yar marka laga reebo in uu sheegay in wadahadallada diiradda lagu saarayo suuragalnimada xabad joojin iyo in wareeg labaad oo dhici kara mustaqbalka laysugu yimaado. Kulanka soo socda waxa uu ka dhici doonaa maalmaha soo socda xuduudda dalka Poland iyo Belarus. Ukraine ayaa doonaysa xabad joojin degdeg ah iyo ciidanka Ruushka inay isaga baxaan dalkaas, halka Ruushkana uu doonayo in Ukraine uu ka helo damaanad ah dhexdhexaadnimadeeda iyo in aanay ka mid noqon doonin gaashaanbuurta NATO. Madaafiicda Ruushka uu Isniintii shalay ku duqeeyey xaafado ka tirsan magaalada Kharkiv waxaa lagu dilay ugu yaraan 11 qof, sida laga soo xigtay saraakiisha dalka Ukraine. Gudoomiyaha maamulka gobolka Oleg Sengobov ayaa sheegay in madaafiicda Ruushka ay ku garaaceen xaafadaha ay shacabku degan yihiin, isla markaana aysan jirin fariisimo ciidamada Ukraine lagu yaqaano ama goobo kale oo istaraatiiji ah. Mar sii horreysayna, la taliyaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Ukraine Anton Hereshenko ayaa sheegay in gantaallada Ruushka uu Isniintii ku garaacay magaalada Kharkiv lagu dilay 10 qof. Warar madax bannaan oo xaqiijin kara khasaaraha rasmiga ma jiro. Safiirka Moscow ee qaramada midoobay oo ka hadlayay magaalada New York ayaa sheegay in ciidamada Ruushku aysan khatar ku ahayn dadka rayidka ah. Tirada dadka ka qaxayay Ukraine ee gaaray dalalka dariska ayaa iyana kor u dhaafay 500,000, iyo ugu yaraan 102 qof oo shacab ah oo lagu dilay weerarada Ruushka tan iyo markii ay ciidamada Moscow soo galeen dalka Ukraine, sida ay sheegtay qaramada midoobay. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa Isniintii isna ugu baaqay hogaamiyaha Ruushka Vladimir Putin in uu u turo dadka rayidka ah ee ku sugan dalka Ukraine. Dhanka kalena, madaxweynaha dalka Ukraine Zelenski ayaa waxa uu saxiixay codsi ah in dalkiisa uu ka mid noqdo midowga Yurub si uu u adkeeyo xiriirka dalkiisa uu la leeyahay dalalka reer galbeedka. In lagu biiro midowga Yurub waxa ay qaadan kartaa sannado badan, waxaana dalka ku biiraya uu u baahan yahay in dhammaan dowladaha xubnaha ka ah ay si wada jir ah u ansixiyaan. Dhinaca kalena, dalalka midowga Yurub ayaa bilaabay qaarkood gurmad degdeg ah oo ay u fidinayaan dadka reer Ukraine. Gurmadkaas ayaa isugu jira dawo, raashin iyo hoy, xilli xaaladda dalkaasi Ukraine ay u muuqato mid faraha ka sii bixi karta haddii duulaanka Ruushka uu sii socdo. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Aad iyo aad umaadsan yahay Ridwaan oo nala socodsiinaya warbixintaasi. Dhinaca kalena, dagaal ka socda dalka Ukraine ee Ruushku uu soo qaaday ayaa durba saameeyey guud ahaan dunida. Meelaha sida aadka looga dareemay waxaa ka mid a bariga dhexe, halkaas oo dalal dhowr ahi ay ku tiirsan yihiin qamadiga laga soo dhoofiyo dalalka Ukraine iyo Ruushka. warbixin faahfaahsan oo arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada qaar ka soo diray wariyaha v o da xuseen cusmaan saxnuuni.
xiisada dagaal ee u dhexeysa ruushka iyo ukrain ayaa durba saameyn weyn ku yeeshay bariga dhexe iyo dalalka waqooyiga afrika ee carabta ah. dagaalka labadaasi dal u dhexeeya ayaa saameyn kara saadka cuntada daruuriga ah, waddooyinka, tamarta shidaalka, iyo xasiloonida gobolka bariga dhexe. qaar ka mid ah dowladaha carabta ee ku tiirsan khamadiga iyo burka ay ka soo iibsadaan dalalka ruushka iyo ukrain ayaa laga dareemayaa dagaalka u dhexeeya labadaasi dal in uu saameyn ku yeeshay qutul daruuriga, gaar ahaan qubsiga iyo roodhiga. suuqyada waaweyn ee dalalka Masar, Lubnaan, Yaman iyo dalal kale oo carbeed oo dhaca waqooyiga Afrika ayaa laga dareemayaa cabsi laga qabo in ay waayaan khamadiga iyo burka ay ka soo dhoofsadaan Ukraine iyo Russia oo dadka carabta si weyn ay ugu tiirsan yihiin. ciid Cali Macalin oo gorfeeya arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya saameynta dagaalka Ukraine uu ku yeeshay qaar ka mid ah dalalka carabta.
dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ayaa durba saameyn weyn ku yeeshay dalalka carabta qaarkood oo iyagu intooda badan ku tiirsan qamandiga ay ka soo dhoofsadaan dalka Ukraine, waxaana ugu daran dalalka sida Liibiya, Lubnaan iyo Yeman iyo dalal kale oo khaliijka ah oo qamandiga iyo burka ka hela dalalka Ukraine iyo Ruushka, taasoo si weyn hadda looga dareemayo gudaha dalalka carabta. sidoo kale ustaadi waxa waaye dhanka tamarta, taasoo aan ula jeedo shidaalka, ayaa la leeyahay faa'iido weyn ayay ku qabi doonaan dalalka saliidda qaniga ku ah sida khaliijka, sababtoo ah waxaa la filayaa in ay kordhiyaan wax soo saarka shidaalka, taasoo ay dhaqaalo weyn ama dhaqaalo badan ay kaga heli doonaan dalalka reer galbeedka.
dhinaca kale, xeldheerayaasha carabta ayaa muujinaya xiisada dagaal ee Russia iyo Ukraine in uu saameyn taban oo dhinaca amniga iyo deganaanshaha uu ku yeelan karo bariga dhexe. dowladda Ruushka ayaa saameyn ciidan ama xerooyin militari ku leh dalalka Liibiya iyo Suuriya, waxaana suurtagal ah baa la leeyahay in uu ballaariyo joogitaankiisa dalalkaasi si uu khalkhal ugu abuuro dowladaha xulufada la ah reer galbeedka. saameynta dagaal ee Ukraine iyo Russia u dhexeysa ayaa u muuqda mid saameyn doona tamarta shidaalka kadib markii qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka ay muujiyaan in ay joojin doonaan saliidda ay ka iibsadaan dalkaasi Russia. haddaba ciid Cali Macalin ayaa mar kale faahfaahin ka bixinaya saameynta dagaalka Russia iyo Ukraine uu ku yeelan karo dhaqaalaha dalalka carabta iyo deganaanshaha bariga dhexe.
dagaalkaas labada dhinac ee Ruushka iyo Ukraine waxaa lagu soo waramayaa marka inuu saameyn amni darro iyo deganaansho la-aan inuu ku yeesho bariga dhexe, sababtu waxay tahay marka dowladda Ruushku waxay saldhig ciidan ku leeyihiin dalka Siiriya iyo weliba dalka Liibiya, waxayna taageeraan maamulka Bashar al-Assad ee Siiriya. sidaa darteed marka waxay khubaradu sheegayaan suuragalnimada haddii dagaal uu sii socdo ama uu baaho inuu saameyn ku yeelan karo dalalka bariga dhexe, sababtoo ah waxaa suuragal ah bay leeyihiin marka in Ruushku isku dayo inuu qaralaaso ka abuuro aagaas, kuwaasoo sababi kara in qulqul cusub oo qaxooti ah oo ka gala dhinaca Liibiya inay culays kale ay ku noqdaan dalalka reer Yurub. sidoo kale marka waxaa suuragal ah in dagaalka u dhexeeya labadan wadan ee Ruushka iyo Ukraine inuu saameyn uu ku yeesho wadamada markaas dariska ah.
arrimahan ayaa imaanaya xilli Sacuudi Arabiya iyo Russia ay horey u kala saxiixdeen heshiis iskaashi militari bishii Agoosto ee sanadkii hore. sidoo kale dalka Ukraine ayaa wax soo saarkiisa qamadiga ama sarreenka dibadda u dhoofiya 5.9% iyadoo 10% ay helaan dalalka bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika. qaar ka mid ah dalalka carabta ayaa bilaabay sidii ay u heli lahaayeen meel kale oo ay ka heli karaan qamadiga iyo burka ay ka sameeyaan khubsiga iyo roodhiga si dadkooda aysan u waayin cuntada daruuriga. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haatanna waqooyi bari Kenya, mashaariic bilaash ah ama balacag la'aan ah oo qalina loogu sameynayo caruurta faruuran iyo kuwa qaba cudurrada indhaha ayaa koox dhakhaatiir ah ay ka bilaabeen gobolka waqooyi bari ee Kenya. wariyaha v o e da xeryaha dhadhaab axmed nuur cabdulaahi yogol ayaa mashruucaasi ka wareystay cali bashiir maxamed oo ah maamulaha hay-adda safe surgical aid oo ah hay-adda fulinaysa mashruucan.
bilaawgii markaan bilaawnay ilaa hadda dhowr qalliin baa samaynay oo ugu badan tahay indhafiiqa ilaa 1,600 oo indhafiiqan samaynay. waxaan ka samaynay magaalada wajeer, mandheera, dhadhaab, masalani. marka maantadan kula hadlaya waxaan joognaa magaalada wajeer. waxaan u imaanay inaan caruurta yaryar indhaha u qalno iyo kuwa faruuran. isbuuca soo dhaafayna ayaan imaanay 50 caruur ayaan indhaha u sameynay oo u baahnaa qaliinka kala duwan oo caruurta indhaha yani cudurada indhaha saameeyo caruurta. saakidanna waxaan bilownay inaan ilmaha faruuran aan ayagana u sameyno qaliin oo dhoolacadayntoodii aan kusoo celinno oo ilmihii maxaa yeelay cunug yar markuu faruuran yahay hadduu saa ku weynaado dhibaatooyin kala fara badan oo maskaxiyan bay u keenaysaa. dadku la degnaa way tikoorayaan, marka waxbarashadiisi hoos bay u dhacaysaa, self-esteemkiisi hoos buu dhacayaa. marka in laga gaaro oo markay yar yihiin qaliinka loo sameeya ayaa muhiima.
marka cali, maxaa idinku dhaliyey in mashaariicdan isugu jirta indha fiiqitaanka iyo sidoo kale u hagaajinta dhanka faruurta ama bishimaha caruurta?
waan kaa jawaabo ka jawaabi doonaa. anaga horta medical camp ugu horeeyey waxay ahaa qaliinka la xiriira arrimaha dumarka, fistulaga, uterine prolaps waxa loo yiraahdo oo minka kasoo dhacaya dumarka, iyo gabdhaha sixun loo geday oon yani hataa aan guursan karin oo u baahan qaliin. waxyaalaha noocaas ayaan ku bilownay, marka anagana xad ma lihin. waxaan ugu dhaliyey arrintan horta gobolka aan kasoo jeedna waqooyi bari, siduu u bilowday dowlad goboleedka oo ismaamulka waxay dhacday sectorkii layirahda caafimaadka in looga dhigay mas-uuliyadda dowlad goboleedaha oo laga soo qaaday dowladda central government oo nairobi headquarter ku ahaa, oo haddana mas-uuliyad weyn loo dhiibay. marka dad u baahan garab in loo noqdo, qof walba oo garab u noqon kara, anagana maadaama aan ahnay dhalinyaro iyo professionals kasoo jeeda dhulkii, waxaan aragnay in dadka ay aada uga dhiban yihiin arrimaha caafimaadka. marka dhibka darteed ayaa waan is abaabulnay, hay-addan baa aasaasnay, dad kaloo caawimaad bixiya ayaan iskaashanay, saas baan halkan u imaanay. marka baahidan aad bay u badan tahay, waxaan anaga wadnamaaha, laakiin inta tabarteena waan dadaalaynaa, wixii intaan caawin karna waan caawinaynaa. dadka waxay kasoo safraayaan ilaa 300 kilometer inay wajeer imaadaan, marmarka qaar meeshay joogaan aan ugu tagnaa, laakiin inta badan magaalooyinka waweyn waxaa ugu samaynaynaa tiyatarada ama qalabkii loo baahnaa ama isbitaalkii wixii lagama helaay baadiyaha. marka dadkii in magaalada imaada la dhahaa ayay danta ku qasbaysaa. dadka qaar oo magaalooyinka imaanayo oo soo raadsanaya qaliinkan friiga ah, balaashka ah, xataa magaalada meel ay ka degaan ma hayaan. marka marmar dadka waxay nagu qasbaysaa shaksiyada qaar inaan caawino oo meel la dejiyo ilaa ay dhakhaatiirtii iyo waxaana ay ugu dhammaanayaan. marka niyo horta dhibka aad buu badan yahay, laakiin inta tabarteena waan dadaalaynaa insha allah.
marka cali, maxay idinku qaadatay idinkoo dhallinyaro ah inaad mashruucan dhanka caafimaadka ee qaybahaad ka dhawaajisay aad ka hirgelisaan gobolka waqooyi bari? waxaad sheegtay in wajeer, mandheera iyo sidoo kale ismaamulka garissa aad mashaariicdan indhafiiqida iyo sidoo kale hagaajinta dhanka bishimaha ee caruurta aad hirgeliseen welina aad wadaan.
horta waxay nagu qaadatay sabar. waa hadda arrintan waa arrin oo mar hore aan ra'yi ahaan nagu dhalatay, laakiin ra'yigii in loo bedelo action oo hay-addii la diwaangeliyo waqti bay nagu qaadatay. maxaa yeelay haddana horta lacag badan aad u baahan tahay inaad dhakhaatiir soo abuubisho oo halkan la keeno, daawooyin lasoo gada, qalabkii kale lasoo gada, lacag bay u baahan tahay. laakiin alxamdulilah, ilaah baa wadana oo furay, dad kaloo sadaqa la baxaya ayaa jira, hay-adooyin kale ay waxaa jira oo dhulka aan garanaynin oo qarashkii iyo wixii ayaga hayaan. anagana maadaama aan fahamsannahay baahida dadka iyo dhulka iyo luuqadda iyo dinta iyo wax walba, ayagii marka annaga ayaa u qabanna, laakiin lacagta ayagaa la baxa. maxaa yeelay dadka hadda annaga garabka noo noqday oo na qarash geliyay, gaali muslim bo isugu jiraan, inta badan waxay nagala soo xiriiraan internetka. shakaamka ugu horeeya markaan samaynay oo qad buraha bulshada aan gelinay, shaqada wanaagsan oo laga soo daeyey telefishinada ayay ka arkeen. dadka qaar ayaa saa nagula soo xiriiray. haddana mashruuca waa sii ballaarinay. waxaan rabnaa ilaa 250 caruur inaa oo faruuran inaan qaliin balaasha u samayno sanadka intuu dhammaanin, ilaa 2,000 oo qof oo indhafiiq u baahan inaan u samayno, 360 cunug oo qaxootiga joogaana way jiraan oo na sugaayo. hadda markaan kaamka wajeer aan dhammayno waxaan u soconaa qaxootiga, ayagana u baahan yihiin waxa loo yaqaano ENT. ENT waa ear, nose and throat, ama sanka maxaa la yiraahdaa dhagaha iyo sanka iyo dhunta intaba ka dhaban yihiin, waxay qaliin bay u baahan yihiin, quman kooda iyo waxa ba xanuun ba ka haayo marka qofajigana dib gooni ba haysta maxay leh haday awoodan hadda in ay kharashka la bixi karaan shuruucda wadanku yelaa waxay tahay haddii ay baajisi oo daruuri ahayn qofka inaan loo ogoleen inuu kampaga ka soo baxo marka waxaan horeynin in looga tago oo taqaatiirti meesha ay joogan loogu geeyo marka mashruuc ba aad balaaran anaga nafsirkeena shaqaale dowlad baan ahnay waqti yar baan ka soo qaadanaa dad full time oo shaqada ku jira ma nihin laakiin insha Allah inta tabarteena waa dadaalaynaa insha Allah
kasi waxa uu ahaa Cali Bashiir Maxamed maamulaha hay'adda Safe Surgical Aid oo ah hay'ad fulisay mashruuc qaliin dhinaca indhaha iyo dhinaca faruuryaha kana fulisay xiryaha qaxootiga ee dhadhaab waxa uu warramayay wariyaha VOA-da Axmed Nuur Cabdullaahi Yogol waxaad la socotaan VOA Washington waxaan dhigisteen idinka raali gelinaynaa ciladii ku timid idaacadda bilowgii markii aanu hawada soo galay haatanna jigjiga kulan lagaga hadlayay ka hortagista musuqmaasuqa oo ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo shaqaalaha rayidka ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada jigjiga sida warbixintan ku eegay wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata
musuqo waa mid saameyn ku yeesha dal walba iyo deegaan walba oo raba inuu horumar gaaro hadaba si loo yareeyo halista musuqa ayaa waxaa laga maarmaan ah in bulshada laga wacyigeliyo dhibaatada musuqa komishinka anshaxa ee la dagaalanka musuqa dowladdeega Soomaalida ayaa soo diyaariyay kulan dood cilmiyeed ah oo looga hadlayay siyaabaha looga hortagi karo laguna yareyn karo musuqa iyadoo kulankan ay ka soo qayb galeen xubno isugu jiray aqoonyahanka culimowdiinka iyo waliba qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda komishineer ku xigeenka komishinka anshaxa ee la dagaalanka ka musuqa dowladdeega Soomaalida Cabdi Shakuur Haashi oo kulankan ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in la iska kaashado sidii si wada jir ah loola dagaalami lahaa musuqa maadaama uu yiri musuqu uu yahay mid ragaadin kara horumar kasta oo ay bulsho higsanayso
si guud kulan kabashu waxaan u qorsheysan in aan joogteyno wacyigelinta kulamada noocan oo kale adoolaha ah ruwaayada meesha Allah inaan saas joogteyno oo aqoonyahanka sanadada kale oo xabsada ka imanaya dawladda ah bulshada qeybaha kale baan ka qabnaa insha Allah ayaa qorshano qorshahan lagu jira daraasaadna ku saabsan sida loo hortagi lahaana aanu sameyno doodaha kala duwan ee ka imanaya guriga iyo dooda aana kulley mustaqbalka insha Allah in wax lagaga hagaajiyo baan muhiim ah aragti ahaan musuqa dagaadiyay bulshadeena saameyn badan ku yeeshay hadnaleedkeeda dhaqanka iyo diintaba waxaan anigu ku dhifkarahaan aaminsanahay constitution iyo xafiis loo dhisan inuus waxba ka qaban karin constitution u dhisan oo koostaga musuqa la yidhaahday iyo hay-ad dowladeed ama cadaalad ha noqoto ama dowlad ha noqoto waxba ka qaban kara maaha waxa u baahan in bulshadu doorka ay leedahay ay ka qaadato culimowdiinku ka qaataan qoyoonku ka qaataan aqoonyahanku ka qaataan lagu baraarugsanaado u baahan weeyaan xafiiska dil dhowrgarayo haddii miisaaniyad badan loo qabto haddii tiimdaba gala la sameeyo haddii kootag la sameeyo haddii la isku xukumo wax adkeyn kara maaha ama wax magalada xakamayn kara aragtida iyo magaraysa basic bulshada in u baahan wax baraarug badan la gariyo waxaan loo arkayaa wax magaraysa laga usuuso laga fogaado dhib keenaya saameyn keenaya nololeed mid magaraysa qofka aakhiradiisa dhib ku keenaysa baraarug noocaas oo jira loo baahan yahay daanyarada iyo magaraysa aqoonyahan kara basicka caruurta
dhankooda qaar ka mid ah xubnihii aqoonyahanka culimowdiinka iyo shaqaalaha dowladda ee ka soo qayb galay kulankan dood cilmiyeedka ah ayaa soo jeediyey talabixino la xiriira sidii looga hortagi lahaa musuqa
waxa la yidhaahdo musuqu ama xoolaha caamkaha oo la musuqo ama xoolo khaas oo la musuqo midna diinteenu ma banaynayso sharciga islaamku waxa weeye waa waadix waa xaraam waxaan xoolahaaga ahayn xaraam wey ilaahay subxaana watacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahay walaa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaatil maalka dhexdiinna baatil ha ku cunina yani waxaan idiin banaaneyn ha cunina wey waxa meesha yaala markaa sharcadu waa waadix xoolo aan xoolahaaga ahayn si kastaba ha kugu soo galaan wax banaan ma ah
anu waxaan odhan lahaa musuq qolkaynu ka hadlayna waxaynu eedda usoo jeedinaa oo keliya xubnaha ama shakhsiyaadka xilka inoo haya innagoo og xubnahaasi ama shakhsiyaadkaasi inay bulshada ka soo baxeen haddii aynu nahay bulsho wanaagsan hoggaamin wanaagsan bay naga soo bixi lahayd marka haddii aynu nidhaahno muxuu ahaa dadka mas-uuliyiinteenni way xun yihiin waxaa islamarkaaba inaynu ogaana ay tahay inaynu nahay inagu bulsho aan sax ahayn
aan soo looto tiri kara waxaan aaminsanahay qofku kow inuu yahay qof caaqida leh ilaahay ka cabsanaya garanay in qiyaamo loo noqonayo in la dhimanayo kow horta qofkii inuu ka yahay laba in qofku ku yimaado nidaam hufan oo musuq iyo jecleysi ay wax ka baxsan marka nidaamka wax lagu xulanayo iyo hay'adaha inuu dhisanayo masbi inuu noqdo
haddaba kulankan dood cilmiyeedka ah ayaa waxa uu qayb ka yahay kulamo uu wado komishinka anshaxa ee la dagaalanka musuqa deegaanka kaas oo bulshada uga digayo fikirna uu ka siinayo wacyigelin la xiriira sidii si wada jir ah loogu hortagi lahaa dhibaatooyinka musuqa uu leeyahay maxaa cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
waxaa wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba inta aanan dhinaca heesta u tegin wararkii caalamka kuwoodii ugu tirokoroonaa aan mid idinku celiyo dalka ukraine iyo dalalka reer galbeedka ayaa isniintii shalay codsi u diray bulshada caalamka si ay u taageerto sharci qabyo qoraal ah oo la geenayo golaha guud ee qaramada midoobay kaasoo lagu cambaaranayo duulaanka ruushka ee ukraine islamarkaasna ku baaqaya xabad joojin deg dega xilli ciidamada ruushku ay sii kordhinayaan duqeynta magaalada labadii ugu weyn ukraine ee harkiv danjiraha midowda yurub ee qaramada midoobay olaf skog ayaa yidhi maanta waxaan joognaa xilli muhiima oo adag marar badan oo hore bulshada caalamku waxay iska indhalacayd amaba gaabis ka samaysay musiibooyin horteeda ka dhacayay welina ka dhacaya tallaabo qaadla'aan darteed ayuu yidhi dalka reer galbeedka iyo dalka ukraine ayaa xiisada hadda socota qaramada midoobay u horgeeyey inay tahay khatar la xiriirta jiritaanka mabda'yada qaramada midoobay iyo qaabkii lagu aasaasay sannadkii 1945 iyo weliba nidaamka caalamka ee xeerarka ku dhisan haatanna dhinacii heesaha aan u tagno heestaasi uu bixiyey jacaylka iyo fanaaniinta shankaroon axmed sagal iyo allaahu naxariistay axmed ishaar ayaa u dambeeyey idaacadeeda subaxnimo inta hadii la arda maanta koodii duur koodii barka duurimaana dib u kulmi doono aniga waa maxamed abdullahi sidaasiyo subax wanaagsan
allah ilayo allah ilay